Efnis yfirlit. Verkefnið. Blaðsíða 7. Í heimakróki. Blaðsíða 8. Hvað trú? Blaðsíða 9. Hvað trúarbrögð? Blaðsíða 9. Hvernig tengjast matur og föt trúarbrögðum? Blaðsíða 10. Af hverju ekki sömu hátíðir hjá öllum? Blaðsíða 10. Hvað tákn? Blaðsíða 11. Gestir dagsins. Blaðsíða 11. Sigurður Tan. Blaðsíða 12. Adja. Blaðsíða 16. Sara Sól. Blaðsíða 23. Ómar. Blaðsíða 27. Ísak. Blaðsíða 32. Hátíð barnanna, blaðsíða 37. Helgirit, blaðsíða 38. Samfélag, blaðsíða 40. Föt, blaðsíða 41. Matur, blaðsíða 42. Tákn, blaðsíða 42. Trú og von, blaðsíða 43. Ein stór fjölskylda, blaðsíða 44. Heimskort, blaðsíða 45. Heimildir, blaðsíða 46.